محترم اوریدن کو السلام علیکم رب العالمین مو ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال سا تھا محترم و دا احکام القرآن دور تفسیر دا شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب سورت بقرہ درس ریکارڈنگ شروع دے زمون دا دکان پتہ یاد ساتھائی توحید و سنت کیسٹ ایس سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 موبائل نمبر دے 0313-50-86-087 0312-916-43-45
احسان کارو وَيَذَا لَقُ الَّذِينَ اُقَلَچِ يَوْزِيشِ دَيْدَ آغَ كَسَانُ سَرَ آمَنُو چِ مُؤْمِنَان دِي نداغید خوشحالول و دوککول و دپاروی قالو وائدو یا آمننا منگا میمان روڑے دادر تا قرآن دادی دشمنی خی چی گوری منی دینا چی دا اللہ نمانی نستا بسو منی ہاں پا خلاب دی خوشحالی چیز دا اسلام خیر خواہم استاسو دا حق دین دے آو پا دی طریقہ بری دوکا کے چی خپل مقصد وعدہ کئی وَإِذَا لَقُ الَّذِينَ آمَنُوا کَلَچِ يَوْزَيْشِ دَيْدَا كَسَانُ سَرَ آمَنُوا چِ مُؤْمِنَان دِي قَالُوا آمَنَّا نو دای وای مونږه میمان روړې وای دا خلاو کله چې आवाज شي بعضهم بعض د دینه الی بعضن د بعض سره قالو نو دای وای اتحدثونهم آیات سو خبر ور کوي د مؤمنانو ته بما دا خبرو فتح الله چې بیان کړی دی الله علیکم تاسو لپاره تورات شریف پتورات شریف کی دا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دا حقانیت او دا صداقت بیان دے دا آخرین امت بیان دے نو دای بوی زمون پا کتاب کن دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آغی اغا صفات تی و قرآن ذکر کری اعلان کے غٹون دیس تی اللہ وی اللذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل سورہ آراف کی نحمہ پارک را روان دی اللہ و ازما دا حبیب صفات پا تورات شریف کی دے مومی او پا انجیل شریف کی مومی چی لکلی شیو ندیک مشران و بکشران ملامت اکل چی گورتاسو مسلمانانو تم ویلی چستاسو پا کتاب کی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرے داغوی حقانیت و صداقت تے او چاکی چزد و ایناد نو ناغی چوکت نیمان راو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہود و عالم اگر تورات کی چسلی دلیو او چہرے مبارک در رسول اللہ تے او قتل میں شک پاتے نشو ایمان راہ ایک شک شبے پاتے نشو ایمان راہ او چاچے زدہ و عناد قولون و زدہ و عناد سے علاج لی قالوا وائدی تحدثونہم آیاتاسو خبر ورکوائدی مومنانو تا بما داغس فتح اللہو کہ بیان کری دی اللہ علیکم پتا سبانے پتورات شریف کی دے صفتنو دے نبی علیہ السلام لیحاجوکم بہی عند ربکم دا یحاجوکم دیرے کی ماخوز دے دے حجتنا باب مفاعلہ ندا مراد او مفاعلہ دیرے کی مبالغی دا پارا را کل باب مفاعلہ دا پارا دا مبالغی وی نو مانا رایات دا سوا چتول دا تورات شریف خبر ہے نو مشران کشران و تویلی یحاجوکم بہی دلیل بنیسی پتاسو بہی استاسو پدی خبرو عند ربکم مانوا فی حکم ربکم و فی کتاب ربکم استاسو دا رب کتاب کے بدربان دلیلی سی نو باب مفاعلہ دیدے کی پمانا دا سرا دا مبالغی را او یحاجوکم دا حجت نماخوز دے یحاجوکم دا حجت نماخوز دے او مانا ولی یحاجوکم اے لیحتجو بہی علیکم ذکر باب مفاعلہ کی کاروی دا جانبین انا اور رحلمانی یو وجد عام ذکر کرے دا مخینیم ذکر کرے وا چی دی کے مشارکتم کی دیشی چه دا جانب یو نا دلیل وی او دا بل جانب نا ورطا وکی خودل وی نا پا دے اعتبار دام جوڑی گی لیو حاجو کم یو طرف نا دلیل لی او بل طرف نا آغی تسلیمون لی نا باب مفاعلی اغفل مانا داشوا خو خد آلا چی دیدے کدا دا حجت نا دے لیحاجوکم بہی دلیل بنی سی پتا سبان نے بہی یعنی ستاس پدی خود لشو بیان کرشو خبر بانے عند ربکم مانوا فی کتاب ربکم و فی حکم ربکم پا کتاب درب ستاسو کی پا حکم درب ستاسو کی افلا تعقلون آیا تاسو دا اقل لکار نہ لئے بیا گرہ سر اللہ افتطمعون آیا تاسو تمع امید لرئی اے مومنانو ان یؤمنو لکم دا چیمان بروڑی دا اہل کتاب یہود لکم ستاسو دا دعوت دا وجنا ایمان مراد ایمان شرعی شی نو لکم کے لام بشی لأجل دعوتکم لام اجلی چورتوئی او کہ ایمان ایمان لغوی شی نو لام پخفل مانا دے افتطمعون آیاتا ستم لرئی ان یؤمنو لکم دا چی یقین بو کی دے استاسو پخبرا تصدیق بو کی استاسو پخبرا وقد کان بشکوا فریق یوڈل منہم ددوینا یسمعون کلام اللہ چوری دبے کلام دا اللہ ثم یحرفونه او بیا بدلوی دی غیلرا من بعد ما پس داغنا قلوه چی دی سوچ و فکر کی پائے کی اوزان پوہ کی پاغے سرد پوہ نہ تحریف کئی او دا تحریف معنویم کولو لفظیم کولو وهم یعلمون او دوی پوہیگی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا يَوْمَئِذٍ دَيْرَاكَ كَسَانُوا سَرَامَنُ مُؤْمِنَانِ قَالُوا نُؤَيِّدُ آمَنَّا مُنْغَم إِيمَان رَوْڑے وَإِذَا خَلَقَ لَچِيَوَازِشِ بَعْضُهُمْ بَازِدُ دُوِي إِلَى بَعْضٍ دَبَازِ سَرَاب قَالُوا نُؤَيِّدُ أَتُحَدِّثُونَهُمْ آیا تاسو خبردارے ورکوئی دی مومنانو تا بما دا غص فتح اللہو چی بیان کری دی اللہ رب العزت پا تورات شریف کی علیکم تاسو تا لیحاجوکم دید پارا چی دلیل بنی سی دا مومنان پا تاسو باندی بیہی پا دغسرا عند ربکم پا حکم و کتاب دا رب ستاسو کی افلا تعقلون آیا تاسو دا اقل لکارنا لئی
امنانی او کلک اچی یوبل سر یوازی شی او جدا شی نبیاب یوبل ملامت کولو چی تاسو لی مومنانو توائی چی زمون پا کتاب کے مستاسو دا نبی او دا کتاب تصدیق دے دیدے کہ رب العالمین فرمائی دئی کہ کمی خبر سرگندئی او کہ کمی پٹئی دا ٹھولو نز خبردار اولا یعلمونا آیا دئی پوہیگنا ان اللہ چی بے شک اللہ رب العزت یعلمو پوہیگی ما پاغسبانی یسرونا چی پٹوی ادوی وما هغ يعلنون جدوی سرگندوی دائی که کمی خبری پتوی چه اغا یوبل تا ده دین باطل وصیت ته او ده حق دین نمانی کولی یا که سرگندوی چه وی مونگ ایمان روڑ پخلوی اولا یعلمون آیات بی پوهی گنا ان اللہ چه بیشک اللہ رب العزت یعلمو پوہیگی ما پاغسبانی یسرون چی دوی پٹوی وما یعلنون او حغ چی دوی سرگندوی ومنهم او زنید دوینا امیونا عوام دی لا یعلمون الکتابا چی نپوہیگی پا کتاب بانے پا جن سی کتاب نپوئی گی چی پاغ کتاب کی تورات شریف ہم نے الا امانیہ مگر روان دی د دروغ د کیسو کہانو پسے و انہم او ندی دوی الا یظنون مگر گمان کو ان کی دی پاٹ کل او گمان بان عمل کئی. علماء تفسیر لکلی چکل اللہ دی یہودو د ناکارا علماء و ملیان و حال ذکر کو نو پدی آیات مبارک کے دا غید عوام و ذکر کئی چپدئی کی زنی عوام دی امیون جمع واد امیون او امی حق چاہتوئی چغلی کل او لستل نشکولے لیکل او لستل نشکولے امیون جمع د امی وا او امی حق چالوئی چغلی کل او لستل نشکولے او دیوے کے مراد تین اغا جاہلان دی او دی یہود و اغا عوام دی. اصل کی امیون بے عرب تموی چی دا غید پار دا سرادو کتاب نو دا غید پار دا سرادو کتاب نو او دیوے کی دا امیون نا مراد اغا عرب ندی بلکہ دی یہود و اغا جاہلان دی اغان پڑ دی چی غیس لکل او لستن نشلکو لے. اللہ رب العزت وی دی پا کتاب پوئی گنا مگر روان دی دی الا امانیہ دا امانیم دے دے کے جمع وا او دا دے واحد رات لو امنیتن او پائے کے لال شے وصل کی امنونتن او دا پمانا دا درو غراضی. امام مجاہد ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ددی اطلاق کی گی الامانیہ اطلاق کی گی پسمان الاکاذی الا اکاذیب اخذوها تقلیدا من شیاطینہم المحرفین چکم مشران و شیاطین ددی تحریف بکولو او کم دروغی جڑکڑی و غدی راغستی و ناغیتے دی آیات مبارکہ کے ہوئے الا امانیہ الا امانیہ نو امانیہ ویلے کی گی دروغ ہوتا چہ دا دی دزان نا دا دروغ خبری جوڑی کڑی و دا پا مانا دا تلاوتم راضی لکہ امام قرطبی دا دی او اشتقاق پا دی طریقہ بانم ذکر کڑے دے چہ دا امانیہ دے دے کی جمعوا دس جمعوا دا امنیتن او پاغی کی اصل کی امنیتن امنویتن لبیا پکی ادغام شعر دا پمانا د تلاوت امراضی لکتاوست سور حج کی براشی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته لدا پمانا د تش لستو امراضی جیو سڑے تش الفاظ د کتاب للی لیکن داغی پا مفہوم مانا و مقصد بارے نپوئی پدی اعتبار سر گورا دا دی یہودیانو دا عوامی و مزمت ذکر کئی چی پدی کے زنی عوام دی آغی دی کتاب اللہ پا مفہوم پا مانا و پا مقصد نپوئی. یہ جنا زمون دی دور کی دنور و فتنو سردائے و فتنم دا چی کتاب اللہ پا مفہوم و مانا بانے خلق زان نپوئی او دام علماء لکلی دیدے کہ دا مسئلہ رہوتا چی او سڑے دے تو قرآن تش الفاظ آغا پا قرآن کی ویلے شی یا پا یاد ورطا یاد دی لکا حافظان نو حافظ تا حافظ ویلے کی گی خودے دا علماء مقام و مرتبے کے لئے. او دا دے چی دا قرآن پاک اصل مقصد دے دی پا مفہوم او مانا با نزان پیول چی دا مفہوم او دا مانا دا پویدو نفس دا عمل مرتبہ او درجہ رازی او دا پا مانا دا دروغ امراضی لکہ دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مبارک راغلی چغویلی ما تمنیتو مز اسلمتو ما کلم دروغ ویلی ندی. او دا تمنا امانی یا دا تمنا نکشینو دا آغسی تموئی چی انسان داغی آرزو لری تمنا کئی خواہش لری
نو دا دری والا مانا گانی دی دے کی دی یا پا مانا دا تش تلاوت تے یا تینا مراد دا دی دا دروغ وغا کسی او کہانی دی یا امانی دی توی چی تش دا جنت او دا رحمت خداوندی تمنا لری او نور سنی نا اللہ وی ومن هم امیونا زنی دا دوین عوام دی لا یعلمون الکتابا نپوہی گی پا کتاب بانے الا امانیہ مگر د دروغ د کیسو کہانو پا سروان دی او دغ د دروغ کسی کبھی دی چی دغ محرفین علماء و شیاطین و ززان نورت جوڑی کری لکہ امام روح المانی وی اغناکار ملیانو د یہودیانو اغی چی کبھی کسی کہانی والا جوڑی کری وی داغی پا سروان دی او پا دغ کسو کہانو دا حق نے دی مشغول کری یا الا مانی مراد تش تلاوت پہ تش الفاظ لے گوری نور پا مفہوم و معنی بانی نکوئی یا الا مانی یا تش آرزوگانی او تمنا لری چی بس مونگ دا پار جنت تے او مونگ با اور لنزو او نور سا حقیقت نشتا و انہم الا یظنون او ندی دوی مگر گمان کو ان کی دی یعنی اٹکل پس روان دی دیو جنا ہر مسلمان تزان پا کتاب اللہ بانی پویول پکار دی دیویات لوگو رئی دا دا یہودیانو دا اہلی کتاب دا عوام مزمت بیانے چی پا کتاب اللہ نپوئی گی دا اللہ پا کتاب نپوئی دل دا یو قباحت تے نقصان دے او دا غمارز دی امت مسلمہ کم راغلے تو گر زرگنو لکنو کرورنو عربنو سر تعداد دے او پزرو کی یوم سی مانو کی دے کتاب اللہ نہ خبر لے او نہ آئندہ سے ارادہ لری چی مازان دے کتاب اللہ نہ خبر کے او نہ پدی معاشرہ کی دا عیب گن لیشی کہ نور علوم او نور فنون چالا نورزی نو خلق وی یرد سر دا علم نشتا خدا عار و عیبم نشی گن لے چی او مسلمان دے دعوت اسلام کئی دے جنت دعوے کئی چیز با جنت تزم لیکن پا کتاب اللہ نپوئی یعنی دا سوک عار و عیب او نقصانم نگڑی حالان کدا دی یہودو کی صفتو مومن مسلمان پکار دے چی پا کتاب اللہ بانی پوئی ومنہم زنی دے دوینا امیون عوام دی لا یعلمون الکتاب چی نپوئی گی پا کتاب الا مانیہ مگر روان دی دروغ دی کسو کہانو پسی و انہم او ندی دوی الا یظنون مگر گمان کون کی اٹکل پسی روان دی او اگر دروغ سو روح المانی لکلی چی دغی شیاطین و محرفین و علماء دی یہودیانو تجڑ کریو اگر داو چی دی دوی اللہ ممافیو کی اللہ برحمو کی یعنی عمل مملل سے ضرورت تے دارنگی اللہ بتاسو پا گناہنو لیسی نا زکستاسو نکونا پیغمبران تیر شوی ستاسو نکونا پیغمبران تیر شوی دارنگ دابے والاوی چی فکر مکوائی لن یدخل الجنت الا من کان ہودا یہودیانو نبغیر بلسوک جنت تنشی رسے وی دارنگ دابے والاوی چی فکر مکوائی اور تاسو لنشی رسے دے مگر یو سور زبرس دا کسی و لکڑی وی او ہو بہو دغ سوچ او خیال نن دا غبی دین مسلمان جوڑ دے چا غوی ربس زد فلانو پا اولاد کی او عمل لکی در رسول اللہ پا طریقو پا بدن کی پا غم کی خادئی کی معاملاتو کی شرمی وی با شفاعت بمیو کی خلاص بمی کی او پا طریقو دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرمی گی کلوی مسلمان لور نشتے چسکے یا بے خوخی جنت دا دا پارا دے دا کسی او کہانی اغبیدین و ملیان و عوام و دا اہل کتاب و تلجوری کریوی او پا دی طریقے بانے دی سکریو دا حقیقت نے راند ساتریو اللہ فرمائی فویل حلاکت و تباہی دیو ویل مصدر دے او دا دی دا لفظ ندی دا پار فیل نشتا او کچا فیل جوڑ کرے نو امام روح المانی وی چغا سے مصنوع دے دزان میں جوڑ کرے او دا دی پشان ویح ویب ویس او ویح دام ہم مانا دی او دا مسادر دی افعال ورتنشتا او دا ویل لپار وی تسنیہ و جمم نجوڑی گی او چاورت سا جمع جوڑ کرے
مانا د ویلن سوی یعنی ویلن شرمندگی دیوی افسوس دیوی ہلاکت و تباہی دیوی او بے نکلی چی بازی روایاتو کی راغلی چی اغدی ضعیف خو کسرت و ترق سر راغلی دی نداغین دا دید صحت سمالوم والے کی گی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چی الویلو وادن فی جہنم ویل پا جہنم کی وکند دا چی او کافر ورغر زلشین سلویخ کال بکت روانوی اولا بویخ ترسید لی اللہ ایت پناہی را کی دیدے کہ رب العالمین فرمائی فویلن حلاکت و تباہی دیوی للذین داغ کسانو دا پار یکتبون الکتاب چی غی لکی کتاب کتاب نا مراد دے کی کتاب محرف تے دا زان نا بدل شوی کتاب چی اسمانی کتاب کے رد و بدلو کو غلی کی یکتبون الکتاب کتاب نا مراد الافلام پا کدا حد دے یعنی مراد تین کتاب محرف تے حلاکت و تباہی دیوی داغ کسانو دا پارا یکتبون الکتاب چلی کی اغا بدل شو کتاب بے دیہم پخل اللہ سنو او پاغی کی دا اللہ دا حبیب صفات بدل کری دید نبی علیہ السلام دا شکل مبارک بارکم پا تورات شریف کی خبری لکری شوی نو دی اغا بدل کل او بے پخلو بیوکفو پا عربو کی دا خبری خوری کی نو کل چی پتی دا نبی علیہ السلام بارکی تپوسو شو ندیبوی ما هذا هو الموصوف عندنا في التوراة ويخرجون التوراة المبدلة ويقرؤونها ويقولون هذه هي التوراة التي انزلت من عند الله اصل کتاب پٹ کرو او داغی پزے پا تورات کی تحریف کرو نو کچاب ولوی چھنے دا خوب آخری پیغمبر نی چھنے دا دعوی کئی اور آغل لے ندیبو ولوی نا داغن لے او زر زر بیغ محرف تورات ور ترویس پا اصل تورات کی لکلی شو چی نبی علیہ السلام درمیان قد دے دارنگی تک سپین رنگی دے او دا غیدہ دا اخلاق دی ناغٹول ہر سگئی بدل کرے ایل بیو گورا تورات کی خلی کلی چی غنم رنگی بھئی او دا پیغمبر خو تک سپین رنگ والا دے دارنگی تورات کی گورا لکلی دی چی دا با دنکت والا او دا خو درمیان قد والا دے نو پدی طریقے بانے عوام تب یقول چوبور دادی نو اللہ وی فویل للذین یکتبون الکتاب بیدیہم حلاکت و تباہی دی ادا کسانو دا پارا یکتبون الکتاب چلی کی اغی کتاب بیدیہم پخلو لا سنو ثم یقولون او بیا وائی خلقت عوام توی هذا من عند اللہ دادا اللہ دا طرف ندی بدل شو کتاب ورطر آواغستو اصل تورات تے پٹکڑو ویدا دا اللہ دے طرف لگے ثم یقولون بیاوائی جوی ہذا من عند اللہ دا دا اللہ دے طرف لگے او دا سے کارو لے کئی لیشترو بھی چی واخ لدی پا دیبانی سمنن قلیلا اغا دنیا او پیسی چی لگی دیتے اللہ گیوں لے ہوئے دیتے اللہ گی پا دی اعتبار ہوئی چی دا دنیا دا او پا دی فنا رازی یوشی بانے فنا راضی ناغڈیر دی دارنگ یوشی چی تا دا پارا دا غضب الہی او دا جہنم دا تلو سبب جوڑی گی نو پا دی اعتباری دی تسوئے دیتے لگوئے اللہ وی لیشترو بھی ثمنن قلیلا دی دا پارا چی واخ لی دی پا دی بانے غ دنیا چی لگڑا چونکہ دی تبا کسما کسم سیزو نرات لل اور رشوتو نبرات لل دیزر کیوئے کہ مونگا حق سرگندو نو پا مونگ خلق سکے طول خلق بد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پس روان شی نو بادشاہانو دی ملیانو دا رشوتو نواغستلو پا دی طریقے وانی دین دا اللہ بدلو حضرت روح المانی لکلیم جی چی یہودیان یرے دل کچر خلقو لد نبی علیہ السلام پتو لگی نو دا دی دا دب دبا او دا دی ریاست و مشریب لارش دے دے نبی علیہ السلام صفات بدل کر او پدی طریقے دے خلقوں نے رشوت نہ واغستل او تحریف حقوق کتاب دا اللہ کے اللہ پ کتاب کی تحریف کو او دے دے کہ امام قرطبی ذکر کڑی چدا دری پیر گور دے یاد کی گور دری پیر وے فویل نبی اور پسی وے فویل بیا دریم ظلم وے ویل
اللہ درے پیری وئی چ ہلاکت دیوی ہلاکت دیوی دادا ہاگا چا دا پاروئی چ سوک پہ دین کی کمی او زیادتی کئی بیا دیرے کہ امام قرطبی لکلی وئی فی ہذہ الآیا والتی قبلہا التحذیر من التبدیل والتغیر والزیادت فی الشرح پدی آیات کریمہ کی چدا آیات دے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم اور آمخ کی کتاب وئی پدی کی یردا چپ شریعت کے بدزان نرد و بدل نکے تغیر بن کے زیادت پہ پکے نکے فکل من بدل او وغیر او ابتدع فی دین اللہ ما لیس منہ ولا یجوز فیہ فہو داخل تحت ہذہ الوعید الشدید وہی ہر غچا چدا اللہ پا دین کی رد و بدل کو یا پا دی کی زان نا یو نوی طریقہ رویست چا پا دی کی نی نو دے دا دی آیات دلان دے داخل لے نو مبتدعین گورا دا دی آیات دلان دے سری چدا رواجونا و بدعات رئیس کی پا قرآن و سنت کی نشتا ہو یا پا دی کی سگنا را پا دی کی سگنا را سید یو سا شکل کی رئیس کی یو سا دبل پا شکل کی والعذاب الالیم و دی عذاب الالیم کی داخل لے وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم امته لما قد علم ما يكون في اخر الزمان ونبي عليه السلام امت يرول دا غد وجنا چې د وحي په ذریعه غته پته لګیدل و چې اخر زمانه کې دا امت بسکه فقال فرمایلی الا ان من قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على 72 مله وان هذه الامه ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وی خبردار شیطان نسونا مخی اہل کتاب دو او یا ڈلی شویو او دا امت بدری او یا ڈلی جوڑی گی طول بپا اور کیوی مگر یو ڈل لچا با اور کی لی مشکان شریف کم دا حدیث راغل صحابہ کرام ورطوی چدا اللہ حبیبا چدا پا اور کی بنی او نجات بمومن من هم دا سوکری دا اللہ حبیب قال ما انا علیہ و اصحابی دا باغ حلکی چھتاغ طریقی پر روان نی چھ پکم طریقی زیم او زما صحابہ ہو کم کار کم عمل کم دعا کم خیرات کم سیرت او صورت چھ دا صحابہ کرامون و آمون و تاسد پاردین ہو نیمام قرطبی ہوئی فحذرہم ان یحدثوا من تلقاء انفسهم فی الدین خلاف کتاب اللہ او سنتی ہی او سنتی اصحابی ہی فیدلو به الناس وی یرول چی دزان نپ دین کی خبر پیدا لکی چی اگر کتاب اللہ نا خلاف ہوئی دا سنت دا رسول اللہ نا خلاف ہوئی دا سنت دا اصحاب دا رسول اللہ نا خلاف ہوئی نو خلق با پدی گمراہان کی وقد وقع ما حذره وشاع ویا غشی چی رسول اللہ تی خلق کی رولی وغواہیشو اپا دنیا کی خورور شو وكثر وضاع فإنا لله وإنا إليه راجعون دا گورا د شپګلی صدای عالم دی او وخت دا افسوس کوي نن خو تقریبا دور وخت تیر شوه چې څومره داغه د نبی رحمه السلام نه تیر شوه نو دا کسی کہانی قران نه ذکر کوي دا دی چې چوي چې هلاك دي چې تباہ دي شو له حق بدل کړو په دین کې د ځان ننوي طریقې رہسته سو کم چې حق پټای حق بدلای پا دین کے دزان نہ نوی طریقے رو باسی نو دغ دا قرآن وعید دا داغ دا پار دے اب علیش ترو بھی سمنن قلیل چی دی دنیا تا چی دی اگر چی دا دیر زیادتا و دی دا حق مقابلہ کے غستا خو لگے ولولے ہوئے وی دا لگے ورتزک ہوئے اما لفنائی و عدم ثباتی دا دنیا چا سرٹنگی گینا و فنا پر رج ہر سڑے کدا طول دنیا دا غشی اور دے دوری دنیا دے بادشاہ کو خود و لاس او دو اخوی تشتور بدے خار و تزیزان سر سوڑے نش و اما لکونی حراما یادے تے لگ زکوئی چدا حرام لے اور چونکہ حرام مال کے برکت می نکتول دنیا شی اغیت اللہ لگوئے لی اغیت اللہ رب العزت سویلی دی لگوئے سویلی دی اعتبار سر دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکڑی اغا صفات طول بدل کری دے درمیان پزیبان امام قرطبی وی لکھلی چے دنگ دے دارنگے دسپیر رنگ پزیبان لکھلی چے غنم رنگ دے او دا غی دے ویختو ذکر مو دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویختن نو خود بالکل دا سی نیو
او نو گرگتی او بلکہ درمیان غتیو او دا اللہ دا حبیب ستر کی مبارک دا سی چتاب ہوئی قدرتی طور شیر یعنی تمام صفات دا بشریت پا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ختم کرو نو دید غطول صفات بدل کر اللہ وی سم یقولون بیاوائی دوی حاضا من عند اللہ دا دا اللہ دا طرف ندے لیشترو بہی دید پارش واخلی دی پدے سمنن قلیلا اغا دنیا و پیسی چلگی فویل اللہ نو حلاکت و تباہی دی ویدوی دا پارا مما دا اسنا کتبت ایدی ہم چلی کلی دی لاسونو دوی دی لاسونو چلا کم گڑے وڑے کم بدعات او کم صفات صحیح بدل کری و لکلی دی دیت دی وجن حلاکت وی وویل اللہ او حلاکت دی ویدوی دا پارا مما دا اسنا یکسبون چلا دی سکسب کئی او ځان لیکم ذریعہ معاش جوڑ کړي چغه د دین بدلول لی په دین کې د ځان نه نوی خبرې راستل لی او حق هغه پټول لی یا سر نه وره او لا یعلمون یا دیفو هی گنا ان الله چې بشک الله رب العزت یعلم پو هی ما پاس یسرون چې دوی پټوی وما يعلنون او هر روان دي د خپل خواهشات او ارزوګانو پسې یا الا مانی یا مگر روان دي د تشتلاوت پسې یا الا مانی یا مگر روان دي د دروغو د کیسو کہانی پسې اوت پسې یا الا مانی یا مگر روان نون او ندی دوی الا یظنون مگر گمان وٹ و انہم الا یظنون او ندی دوی الا یظنون مگر گمان وٹ کلپ سروانی فویل نو ہلاکت و تباہی دی للذین نپار دہا کسانو یکتبون الکتابا چلکی غی کتاب بیعیدیہم پخفل لاسنو ثم یقولون او بیعوائی دی خلق تہاغا من عند اللہ داد اللہ دا طرف ننے لیشترو دید پارچ واخلی دی بہی پدیبانے ثمنن قلیلا دنیا و پیسی چلگی دی فویل اللہم نحلاکت دیوی دوی دپارا مما داسنا کتبت ایدیہم چلکلی دی لاسنو ددوی فویل اللہم مما کتبت ایدیہم دا مما کی ما یا موصول را نو کتبت کی اغزت عائد اے فویل اللہم مما اے الذی کتبته نو عائد محذوف دے یا راما مصدریہ فویل اللہم نو ہلاکت دیوی دوی دپارا مما کتبت ایدیہم دہا غسنا چلی کلی دیا غیلر لاسنو ددوی وویل اللہم مما یکسبون او ہلاکت دیوی دوی دپارا دہا غسنا چدئی کسب کوی د یهود او د عوام او غ نقصانونه او قباحتونه ذکر کړي او بیا پایات یو کم اتیایم کې دا غید ناکار مليان خوینه بیان کړي چې د ځان نه کتاب به ولي کړو او بیا به خلق توی چې دا الله د طرف نه ده او پدغا احکام شرعیو بدلول سرا مختلف قسم رشوتون دا عوام و بادشاہان نمی غسطن اس پدی آیات مبارکہ اتیائم کی داغی نور نقصانات اللہ ذکر کی وقالو اویلو دی یہودیانو لن تمسن النارو ہرگز مصب نکی مونگ لرا اور مونگ تبا اور رو نرسیگی الا ایاما مگر یو سو رضی معدودہ شمیر کڑے شوی. قل ورتوایا اے زما حبیب, اتخذتم عند اللہ عہدا, آیا نی ولدا غسد تاسو عند اللہ عہدا دا اللہ سرسو وعدہ, فلن یخلف اللہ عہدا, نو ہرگز مخالفت بول کی اللہ عہدہ دخل وعدے, ام تقولون آیا وائی تاسو علی اللہ پا اللہ بانے ما حغس لا تعلمون چی تاسو پاغی پوہی گئینا. پدی آیات مبارکہ کی دی یہود دغ نقصان اللہ ذکر کئی چی کفر کولو شرک کولو او گناہون کول او سرد آغی نیوی چی مونگ دا پارا دا جہنم اور نشتا, مونگ دا پارا دا جہنم اور نشتا او کدے نو یو سور زبائی. دادی امت مسلمت وی چی اسے نا تاثر آغی غنتی تش تمنا لرائی او تش آرزوگان لرائی تش خواہشات لرائی, اعمال مو دا کفر و شرک وی او دارنگی عقائد مو خراب وی او تاسو دا جنت پتمئی. داد یہود یو نظریو او دادای بولیوی چی مونگ تا باور نرسی مگر یو سو رزی. نو داغی بارکی مفسرین و مختلف اقوال را جمع کری, لکه امام قرطبی یو نور مفسرینو گن اقوال ذکر کری. یو وجہ پاغی کی داوا چی دی دزان نس فرضی خبر جوڑے کری گئے, دیوی دی دنیا بس طول عمر بوزر کالی, دا دی یہود خبر و آلان کی دی دنیا دا عمر علم او معلومات اللہ تا دی, دیوی بس وزر کالی دی طولی دنیا عمر دے او منتب عذاب را کولشی دا ہر زر کالو پا مقابل کی دی دنیا دی یو رضی پا مقدار. نو بس ورز عذاب بی او کل بیداوی چی چون کی دا اخیرت یورز زر کالا دا داغی پا مقابلہ کی دا دنیا دی یوی رز سزا با موتا ملاوی گی, یو افتا سزا با ملاوی گی. یو قول داو چلن تمسن النارو الا ایام معدودا, وی موتا با اور نرسی گی مگر یو سو رز پشمیر. دویم قول لدوی داو چه جہنم والا مزل سلویخ کالا دے, وَأَنَّهُمْ يَقْتُعُونَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَنَا, دیب پا ہر او رس کی دیو کالم رسفر برابر ہے. نبس خو ورز کی بد سوشی یعنی سلویخ ورزو کی بد عید جہنم سفر ختم کی, او بس شجرت الزقوم تب ورسی او بیا بادی تا عذاب نملاوی گی. او کل بیوی چنا مونگ دسخی بادت سلوی خرزی کڑے ہو بس د دغی غم پکار دے او نور مونگ د پار عذاب نشتا, نور مونگ د پار عذاب نشتا. داد زان یو عقیدہ و نظریہ دی قائم کڑے ہو. او یو روایت کی راغلی مو چی نبی علیہ الصلات والسلام دے دوی نے تپوس کرو یہودیانونا چی کلے پا خیبر کی نبی علیہ الصلات والسلام تا طعام کی زہر چولیو, طعام کی زہر واچول نو نبی علیہ الصلات والسلام دے رو گلل. نبی علیہ الصلات والسلام بھی رو گختل و روی بلل چکل دئی خیبر کی نبی علیہ الصلات والسلام تا زہر چولیو, نو
نو بیا نبی علیہ الصلات والسلام ته وہی په زرید اغه زهر پتو لګی دا ویراجم کای هر غسوب چې دیدی کی دیدی یهودنا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تراجم شول نو ګن ته په سنت نبی علیہ الصلات والسلام وکړ یو پاغه تپوس کې دا مو چې من اهل النار وی اے یهود اور والے سوک دی نو یهودیانو نبی علیہ السلام توی نکونو فیها یسیرا مونگ بپک لگا غنت زمانی آثم متخلفونا فیها آو بیال عیاض باللہ زمون رسو پک تاسو راشی تاسو بامیشے نو دا اللہ حبیب ورط پدی الفاظ سروی وی اخصعو زئی کوری او چخشی قسم دیوی زمال اللہ پا ذات عالیہ تاسو نرستو بمونگ دی کی چرم نرگی بیت دا تا پوسمو کچھ داولی مدی گٹ کی زہر چولی نائیوی ایر مونگ اوی کچھ در او جنی نو بس در نبخلاشو آو کت نبی نو وحی بدر توشی او تا تا ضرر بنرسی دا حدیث امام بخاری او نورو کتابونو ذکر کردو نو دا دی یو غلط عقیدہ و نظریہ جوڑا کردو قول کفر و شرک او دا انبیاء علیہ السلام مخالفت او زان تا او دا عوام پا ذہن کی دار وستی و وقالو لن تمسن النار الا ایام معدودہ وی نبر اسی کی منگتا اور مگر یو سور از پشمیر لکہو بہو نن ناپوہ مسلمانان دا نظریہ جوڑا کردو اسلام پوری خندہ کئی دا کی کئی قتلو نہ کئی عقائد دا شرک دی قبر پرس دی ونو گٹو لپراتی دی ہو کتا پوستے ہو کنو دے وئی ما دا پارا اور نشتا ہو کئیم نو یو سور دے بھائی نو دا عقیدہ و نظریہ اللہ رب العزت وئی غلط دا بلکہ او سڑی کی پورا ایمان دے پورا دا اللہ دا حبیب تابداری دا نو دا سے خلق سر اللہ وادی کری دی چی دی تا با دا پارا با اور نی او جنت تا بزی او چی او سڑے دا خواہش او دا طبیعت مطابق زندگی تی رئی او بل طرف لدا دعوی کئی ندا دا یہودیان اخویلے وقالو ویلو دا یہودو لن تمسن النار ہرگز اوبا نرسی گی منتا اور الا ایاما مگر یو سور از معدودہ شمیر کڑی شوی ویلو منتا اللہ دا انبیاء علیہ السلام اولادیو اور اس تو با تراشی دے بوئے نحنو ابناء اللہ و احباؤ بے بے العیاض باللہ مونگ دا اللہ دا سیو لکا زامن دا اللہ دوستانیو دوست دوستا سزانور کئی نو بس مونگ دا پارا اور نشتاو کا دیمنو یو سور زلے قلو آیا اتخذتم عند اللہ عہدا آیا تاسو نیولی دا اللہ سر سوادا یعنی دا خبر چیو سڑے وئی مال اور نشتا نو دا خو با وحی شوی بی دا وحی پا ذریبا پتہ لگی دلی دیرے کی یو مانا دا اتخستم عند اللہ عہد اندارا چیسا وحی شوی دا وحی پا ذریع اللہ تاسو لیویلی چور بنی نو قدر لیویلی فلن یخلف اللہ عہدہ ہرگز اللہ با مخالفت دا دخل وادیو نکی یو مقصد دا آیات کریم داو کچر تاسو تدا سے خبر او کوئی ندا خو پا وحی معلومی گی کد وحی پا ذریع تاسو تویلی شوی و یقینا چی رب العالمین بدخل وادی مخالفت دلی خدا تاسو دروغ وائے یاد عہد نمراد دے دے کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی وعدد توحید دا اے تاسو لا الہ الا اللہ ویلی او دا لا الہ الا اللہ ویلو نا ایمان شرعی دے چی دا اللہ توحید منلی دا انبیاء علیہ السلام نبوت منلی نبی علیہ السلام نبی آخر الزمان منلی او غطول ایمانیات منلی نو آیا تاسو دا اللہ سر سوادنی ولی یعنی عقیدہ مو دا توحید شتا تاسو دا اللہ بان ایمان روڑے او دا اللہ تابداری مکڑی دا وعدہ دا یو سڑی ایمان روڑے او دے اعمال صالحہ کئی نیمان والو اعمال صالحہ سر اللہ دا قرآن پا سور آیاتونو کی وعدہ کڑی چی دیتا با اللہ دا جہنم اور نور کئی بلکہ جنت تا بیوردن نکئی آیا نی ولی د تاسو د الله سره سوادا فلن یخلف الله عهده نو هرگز مخالفت بول کی الله عهده د خپل وعده الله به د خپل وعده مخالفت نکی او دا غوادت د توحید چې بار بار دا غی ذکر قران پاک کی دی لکر آروان نی اللہ من اتخذ عند الرحمن عہدہ مگر آغا سوک چی در رحمان سر وادنی ولی نا آغای تا بدا جہنم سزانی فلن یخلف اللہ عہدہ ہرگز مخالفت بولکی اللہ دخل وادے ام تقولونا بلکی وائی تاسو علی اللہ پا اللہ بانے ما حغسو لا تعلمون چتا سو کوئی گئی پنا بلاولنا داد دای دے مخی عقیدے رد کئی او ددی ور پسی آیات د خبری اثبات کئی بلاولنا من ہر غچا کسب سیئتن جی ویکڑو شرک دے دے کہ سیئے نہ مراد شرک او کفر دے زکہ بیان دی یہود شورو دے نو سیئے نہ مراد گناہ کبیرہ آواز نہ دا ذکر آزم دا اہل سنت والجماعت مسلک دے چیو سڑی کی ایمان وینو کدے لویلی گناہو نمکینو امیشہ دا پارا جہنمی نگا نسیئین مراد دے دے کی کفر و شرک دے بلاولین من کسب سیئتا ہر غچا چوکو شرک و احاطوت او احاطاو گیرو کبیہی داغنا خطوی اتوہو دی گناہ دا یعنی پا مرگ بانے مرشو خود دی کفر و شرک نے توبہ وے نستا نو دی کفر و شرک پا دبان گیراو کا آو کیا سڑے دے اول عیاض باللہ دا آغد شرک و کفر کی ددا خود مرگ نمکی مکی توبہ ویستا نو گناہ ددنے ہاتھا نہ رکھلے بلکی توبہ سر اللہ گناہو نہ معاف کئی و احاطوت او احاطو کبھی ہی پا دبان خطوی اتوہو گناہ ددا دا گناہ دے ہاتے سمانا دا یعنی پا مرگ مرشو خود کفر و شرک نے توبہ وے نستا فاولائک اصحاب النار نو دغا کسان اور والدی مستحق دا اور دی اہل و خاوندان دا اور دی ہم فیہا خالدون او ویبدئی پدے کے امیشہ اللہ پناہی تراکے والذین ہاگا کسان آمنو چیمان روڑے ایمان نہ مراد ایمان شرعی دے چیدے کہ اگر تمام ایمانیات داخل لے ہاں کسان چی ایمان روڑے وعمل الصالحات وعملو نیکڑی دے نیک نیک آمال غیتا ہوئی چی قرآن و سنت کی وی صحابہ کرام اکڑے دے شریعت مطابق وی او کیوں سڑی دے زان عمل جوڑ کڑے ناغیتا رواج و بدت و گناہ و فسق و فجور وی اگیتا نیک آمال لوئی آگر کسان چی ایمان روڑے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَعَمَلُونَ اِكْرِ دِنَيْكُ اولائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ دَغَكَ سَحَان جَنَّتْ وَالَدِي خاوندان دا جنت دی اہل و مستحق دا جنت دی هم فیہا خالدون او ویبدئی پدے کی امیشا اللہ رمو گو تاسم پدے کیوں کر رہے یا اور تبو رہی سر وقالوا اول يهوديانو لن تمسن النار هرگز مسبن کی منلر اور اور بمنگ مسن کی الا ایام معدودہ مگر یو سورج پشمیر وانی سلوی خرزی دی یا یو افتدا الا ایام معدودہ مگر یو سورز پشمیر وانی اگر ہو بہو دغ شان آیات سورہ آل عمران کے مراغلے اگر ہی تائید دپارا سری رشتم آیات تید سورہ آل عمران التم ددئی دغ عقیدہ و نظریہ ذکر کرے ذالک بینہم قالوا لن تمسن النار الا ایاما معدودات ذالک دا بینہم پدی سبب قالو چویلیو دویلن تمسن النارو ہرگز اوبن رسیگی منتعور
الا ایام معدودات مگر یو سورج پشمیر بانی. التے معدودہ مفرد ذکر کرو او دل تیجہ ذکر کرو صفت دا ایام دا پارا.